Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 29 octombrie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, toamna se va regăsi și astăzi într-o stare calmă, chiar molatecă, am putea spune, cu înnourări moderate peste un peisaj de toată admirația.
La nord, valorile termice se vor ridica de-a lungul zilei până la 18 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 16 și 19 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 17 și 20 de grade.
Ministerul Sănătății, împreună cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția Medicamentului, au anunțat modificarea reglementărilor astfel încât lista medicamentelor esențiale nu va mai ține pacienții în condiții de tratament valabil un deceniu în urmă. Compensarea medicamentelor nu va mai fi doar un fel de metaforă, iar procedura de înregistrare a medicamentelor va redeveni adecvată, pentru ca doctoriile de ultimă oră, de exemplu, să poată fi regăsite în Republica Moldova. Un interviu la această temă peste câteva minute cu ministra Sănătății, Ala Nemirenko.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care se întreabă ce vor noi conducători de la Teleradio Moldova. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu ne învață azi cum putem lua lumea la rost în câteva fraze.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest sfârșit de săptămână. Joi 28 octombrie, în Republica Moldova s-a înregistrat un nou record de decese legate de COVID-19, și anume 46 de cazuri. Numărul de noi infectări a fost de asemenea de peste 1600, un alt record negativ din ultimele săptămâni. A crescut și numărul persoanelor internate cu COVID-19 la 2764, dintre care 250 în stare gravă. Starea de urgență în sănătate publică declarată pe 9 septembrie se prelungește acum până pe 30 noiembrie, inclusiv pe întreg teritoriul țării. Este ceea ce a decis Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Totodată, din 8 noiembrie se sistează organizarea și desfășurarea evenimentelor private, cum ar fi nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive. Pentru a evita trecerea la învățământul la distanță, care nu a funcționat foarte bine anul trecut, Ministerul Educației a decis ca vacanța de toamnă a elevilor să fie prelungită acum cu 7 zile, adică până pe 11 noiembrie, iar măsura se aplică numai în regiunile aflate sub codul roșu de alertă epidemiologică, și anume municipiile Chișinău și Bălți, precum și localități din autonomia găgăuză. Cazurile de infectare cu coronavirus și decesele cauzate de COVID-19 cresc amenințător în toată Europa de Est, în mare parte din cauza ratelor scăzute de vaccinare. În Rusia au fost raportate 40.000 de noi infectări și peste 1.150 de decese în ultimele 24 de ore. Autoritățile ruse au reimpus joi o carantină parțială, dar farmaciile și supermarketurile rămân deschise. Ucraina a raportat de asemenea peste 26.000 de infectări noi și peste 570 de decese. Primăria din Kiev a anunțat că de luni este obligatoriu un permis sanitar pentru accesul în numeroase locuri publice, inclusiv în transportul public și restaurante. În Ungaria, guvernul a anunțat că toți angajații la stat vor fi obligați să se vaccineze împotriva noului coronavirus după mulțirea cazurilor de contaminare. În sectorul privat, patronii vor decide dacă este sau nu nevoie ca angajații să se vaccineze pentru a asigura securitatea tuturor. În România au fost raportate joi peste 13.000 de noi cazuri de infectări și 415 decese. Cu toate acestea, Senatul a respins, cu o zi înainte, proiectul de lege care ar fi extins utilizarea certificatului COVID în sectorul public, dar proiectul rămâne în dezbaterea Camerei Deputaților, care este în acest caz forul decizional. În prima sa conferință de presă pe tema crizei gazelor izbucnită la începutul lunii octombrie, președinta Maia Sandu a spus că Republica Moldova abia acum începe să-și asigure independența energetică, acuzând totodată guvernările anterioare că, fiind dominate de corupție, nu au vrut să diversifice accesul țării la resurse energetice. În timp ce alte țări au investit timp de decenii în diversificarea resurselor energetice, în proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, astfel încât să se protejeze de astfel de crize, la noi, sistemul energetic a fost o sursă constantă de corupție, a spus Maia Sandu după reuniunea de joi a Consiliului Suprem de Securitate. Vorbim pe de altă parte tot joi, dar la Bruxelles, într-un moment în care vicepremierul moldovean Andrei Spânu încă mai poartă negocieri la Sankt Petersburg privind noul acord de gaze cu șeful Gazprom, premierul Natalia Gavriță s-a arătat optimistă, spunând că în negocierile de la Sankt Petersburg ar exista un anumit progres. Republica Moldova este interesată într-un contract pe termen lung, la un preț pe care și-l poate permite. Negocierile sunt întoi, se înregistrează un anumit progres, a spus Gavriță, și este până acum singura declarație oficială legată de aceste negocieri, care au început încă de miercuri. În acest moment, Republica Moldova cumpără gaze de la Gazprom la prețul pieței de circa 790 de dolari pentru 1000 de metri curbi, iar actualul acord expiră în câteva zile, mai precis la sfârșitul săptămânii. Republica Moldova ar vrea să negocieze acum un preț de circa 200 până la 300 de dolari pe 1000 de metri cubi în cadrul unui acord pe lungă durată cu Gazprom. Gazprom insistă, pe de altă parte, ca Republica Moldova să-și achite datoria istorică pe care o estimează la peste 700 de milioane de dolari, o sumă care este pentru moment contestată la Chișinău.
Au fost știrile pentru această oră, știri constant reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit în satul Sipoteni, unde a întrebat pe localnici cum înțeleg criza gazelor. Iar duminică, punct și de la capăt. Vasile Botnaru continuă discuția de săptămâna trecută despre soarta victimelor violenței domestice. Invitate, experta Loreta Handrabura și scriitoarea Maria Pilkin.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând. Aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, Ministerul Sănătății, în conlucrare cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, a adoptat o serie de schimbări în reglementările ce vizează înregistrarea medicamentelor în nomenclatorul de stat și metodologia de compensare a medicamentelor. A fost reactualizată de asemenea, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, lista medicamentelor esențiale, despre care am aflat cu surprindere că nu a mai fost reînnoită de un deceniu, pe când ar fi trebuit o dată la 2 ani. Așa că în convorbirea din ajun am întrebat-o mai întâi pe doamna ministru Alla Nimirenko ce este de fapt această listă și ce a însemnat neactualizarea ei contrar recomandărilor de prin 2011.
Lista medicamentelor esențiale este o listă care fiecare țară trebuie să-și o ajusteze odată la 2 ani în mediu, astfel ca în ea să fie introduse absolut toate inovațiile ca pacienții să aibă acces la diferite scheme noi de tratament, deoarece medicina și știința înaintează foarte rapid cu descoperiri noi, cu scheme noi de tratament și atunci când o țară cumva rămâne în urmă de toate aceste inovații, ei având în listă medicamente care, de exemplu, erau, aș zice eu, noi și viabile în anul 2011, ele acum nu se mai folosesc nicăieri în lume. Medicina, spuneam, înaintează cu pași rapizi, descoperiri noi, cunoștințe noi, de la lună la lună, de la an la an. În lista noastră de medicamente nu o să pot da exemple, fiindcă ar trebui să fac deci, trimitere la un anumit medicament și nu vreau să aduc un prejudiciu căreiva companii. Erau medicamente care nu le mai utilizează absolut nimeni în lume. Totodată, în aceste liste nu se regăseau medicamente noi, și nu mă refer la medicamente descoperite cumva anul trecut, dar deja cu experiență de a fi aplicate de zeci de ani. Și de ce este importantă această listă pentru țară? Deoarece este, de fapt, manualul de bază al sistemului de sănătate, din care ministerul și alte instituții importante în stat, autorități, își formează politicile de sănătate pe viitor. Deci, doar în baza acestei liste se fac solicitările, cererile de achiziții, atât pentru achiziția medicamentelor pentru tratamente în spital, cât și pentru achiziția medicamentelor când este vorba de programele naționale pe care le gestionează Ministerul Sănătății cu finanțare de la bugetul de stat. De asemenea, din această listă reies toate medicamentele care sunt utilizate pentru lista medicamentelor compensate și, de asemenea, formularul farmacoterapeutic național, de asemenea, este bazat pe această listă.
Dumneavoastră, aveți o explicație de ce pe parcursul adita mai deceniu nu s-a actualizat această listă în Republica Moldova?
Deci sunt mai mulți factori care au influențat. Unii care au depins de minister, alții care nu au depins, dar există și factori de interese, fiindcă atunci când un medicament rămâne mult timp într-o listă, vă dați seama că aflându-se permanent în aceste solicitări pentru achiziții, pentru medicamente compensate, ce înseamnă un medicament compensat? Un medicament compensat înseamnă la sigur 100% că va fi vândut. Deci el este acoperit din sursele fondului de asigurări obligatorii de asistență medicală. Și atunci când noi am făcut acum actualizarea acestei liste, o parte din medicamente nu se vor mai regăsi în această listă. Astfel, neregăsindu-se în această listă esențială, deci nu vor mai putea participa nici la licitații, nici în lista medicamentelor compensate. Deci de aia se recomandă țării ca permanent să actualizeze această listă. Deci există inclusiv interese economice, pentru că vânzarea unui anumit produs pe piața Republicii Moldova depindea de aflarea acestui medicament în această listă. Și nu aș putea să spun să neg că nu au existat și aceste interese. Plus, din 2011 până acum s-au schimbat, nu mai știu, o duzină de miniștri. Probabil cineva și-a început să lucreze asupra listei, a plecat, a venit altul și tot așa. Ministerul a avut în această perioadă, de asemenea, unificări cu protecția socială. Au fost miniștri care au venit din domeniul protecției sociale, care nu au cunoscut foarte bine acest aspect. Da, există foarte, foarte, foarte mulți factori. Eu vreau să subliniez că noi am început să lucrăm încă în 2019 și pregăteam pentru sfârșitul lui noiembrie aprobarea tuturor acestor documente. Ne-a părut atunci foarte rău că ar fi fost actualizată și lista și alte politici care țineau de medicament, ar fi venit și am fi apropiat medicamentul de cetățeni încă din 2019, dar noi acum, imediat ce am venit la minister, am format o echipă și am muncit, fiindcă s-a muncit foarte mult aici la acest aspect, fiindcă nu este simplu doar să culegi niște medicamente de undeva, dintr-o listă, să le aplici aici. A fost o analiză a fiecărui medicament, a schemelor de tratament utilizate, protocoalelor, standardelor, recomandării Organizației Mondiale a Sănătății, experienței țărilor din jur, listelor lor. Deci e un volum de lucru extraordinar de mare.
Lista medicamentelor esențiale actualizată, iată, acum, în sfârșit, dar faptul că atâta vreme a rămas neschimbată n-a fost, trebuie să înțelegem, chiar un beneficiu pentru pacient, nu?
Corect, și mai mult decât atât, de exemplu, noi am introdus acum în listă mai multe medicamente biologice, de exemplu, analogii de insulină. Ei nu se aflau în această listă, când trebuie să utilizați deja în tratament de mult. Au apărut medicamente totalmente care au la bază molecule inovative noi, ca de exemplu diferite medicamente care sunt în utilizarea tratamentului diabetului zaharat, dar în formă orală, deci hipoglicemiante noi. De asemenea, pentru diferite maladii cronice au apărut medicamente care pot fi utilizate și aduc un efect terapeutic mult mai rapid. Iar în maladiile oncologice, aceasta era foarte necesar. În Republica Moldova, tratamentul maladiilor oncologice era rămas în urmă cu 10 de ani. Noi nu puteam utiliza medicamente în procurare procurările și în achizițiile noastre medicamente de ultimă generație care în tratamentul cancerului sunt terapii țintite când ne referim la anumite forme de cancer sau când ne referim la maladiile autoimune. Vreau să vă dau un simplu exemplu care poate ne gândim că în tratamentul stomatologic nu este nevoie de medicamente. Toți privesc doar, eu știu, prin extragerea dinților sau aplicarea unor plombițe. Este nevoie de tratament și în stomatologie și pentru prima dată. Deci este de fapt o premieră când în listă s-au regăsit 3 poziții de preparate stomatologice. Deci avem inclusiv introdusă, implementată, deci pentru medicamentele din familia antibioticilor, avem alese antibioticile astfel ca să întrunească clasificarea Organizației Mondiale a Sănătății care vorbește despre acces, precauția și rezervă. Deci sunt niște termeni foarte medicali. Deci asta este noutatea. De asemenea, nu au existat absolut deloc tratamente propuse pentru tratamentul paliativ. Când vorbim de îngrijirile paliative, inclusiv a pacienților oncologici terminali. Deci au apărut medicamente și scheme noi de tratament pentru aceste categorii de pacienți. Deci medicii care aplică scheme noi sunt la curent cu tot ce se întâmplă în lume, dar nu au putut aplica aici în Republica Moldova, probabil vor fi cei mai fericiți.
Înțelegem, doamnă ministru, că în continuare această listă actualizată permanent va sta la baza oricăror achiziții de medicamente, oricărui program de tratament. Vreo șansă însă, vreo posibilitate să se ocolească acest mecanism, cum se mai întâmplă pe la fața locului?
Nu există, doar reavoința ar putea să, să influențeze. Dar achizițiile în Republica Moldova se organizează în special de medicamente centralizat prin Centrul de Achiziții Publice în Sănătate. Toate medicamentele care sunt comandate pentru achiziții, pentru tratamentul diferitor boli, inclusiv sunt colectate de la instituțiile medicale, dar totodată sunt coordonate, iar în special atunci când vorbim de procurările pentru tratamentul în cadrul diferitor maladii, în cadrul programelor naționale, sunt coordonate cu specialiștii de frunte a Ministerului Sănătății, iar când spun despre aceste comisii specializate, mă refer nu la angajații Ministerului Sănătății, dar la acele comisii care sunt pe fiecare domeniu separat, gastrologie, cardiologie, chirurgie, din care fac parte profesori, persoanele de fapt de frunte ale domeniilor, care de fapt ei sunt cei mai informați. Este Ministerul, pentru ca să asigure acest control, este Agenția Medicamentului. Deci noi avem suficiente resurse și atunci când este bunăvoința tuturor actorilor în sistem, eu cred că lucrurile trebuie și sunt obligate să meargă în fâșia corectă, iar peste 2 ani Ministerul să-și îndeplinească obligațiunea de bază și să actualizeze lista pe care o aprobăm acum.
Despre compensarea medicamentelor acum, doamnă ministru, din 1 noiembrie, în concordanță cu modificările operate, compensarea medicamentelor din fondurile de asigurări va fi pe bune, nu doar declarativ, cum ați spus chiar dumneavoastră. Ce trebuie să înțelegem? Că n-a fost chiar pe bune până acum? Puteți deschide parantezele aici un pic?
Deci, cel mai important atunci când pacientul beneficiază de un medicament compensat pe care îl prescrie medicul de familie și îl acoperă resursele din fondul asigurărilor medicale și deci este plătit de fapt de către contribuțiile, fiindcă acolo se acumulează contribuțiile tuturor celor care participă la aceste asigurări. Cel mai important este ca el să simtă cumva că acest medicament într-adevăr este compensat pe bune. De exemplu, dacă un medicament, să presupunem, costă 100 de lei în rețelele farmaceutice plus minus din țară, atunci când compensăm acest medicament, normal este că dacă cerem o coplată de la pacient, această coplată ar trebui să fie un procent mai mic, dar nu partea leului. Deci, dacă este 100 de lei, pacientul va plăti cu bucurie 20 de lei, știind că fondul de asigurări i-a acoperit celelalte 80 de lei. Dacă se întâmplă viceversa, oamenii nu înțeleg ce fel de compensare este aceasta, fiindcă este una așa, mai mult declarativă. Deci până acum era o metodologie de calcul destul de complicată, care de fapt folosea 2 mici metodologii, care era destul de complicată inclusiv pentru farmacii, ca să ducă evidența acestor medicamente. Și noi acum am introdus un singur plafon de compensare, se evalua doar suma fixă de compensare în locul celor 2 care, de fapt, complicau lucrurile, dar nu acopereau cu adevărat costurile. Deci, farmaciile vor câștiga, probabil, în timp de 2 ori mai mult, fiindcă va fi mai ușor de gestionat acest sistem, dar cel mai important este că va câștiga pacientul.
În ce mod, doamnă Nemirenko, pacientul fiind, de fapt, dintotdeauna mai puțin în câștig?
Vreau să vin doar cu câteva exemple. De asemenea, din motivele astea de înțeles, nu pot să fac trimitere la denumiri comerciale ale medicamentelor ca să nu le fac publicitate, dar sunt niște medicamente care sunt utilizate practic în 80% de cazuri în prescrierea medicamentelor pentru pacienții cardiologici, indiferent care ar fi patologia, are o hipertensiune sau mai este asociată și cu alte probleme cardiologice. Deci, acest medicament de care vorbesc se prescria extraordinar de des în practică atât a medicilor de familie cât și a cardiologilor. Și vreau să vă spun că dacă înainte coplata pacientului în cazul de față era 42 de lei, acum, deci ei vor plăti 11 lei 35 de bani. Deci este ceva foarte simțitor. Pentru alte medicamente, de exemplu, dacă coplata la farmacie era 10 lei și bănuți, acum vor plăti doar 3 lei. Dacă era 15 lei, vor plăti 4 lei. Iată care este diferența.
Cum să înțelegem că se va întâmpla totuși? Banii sunt bani. Dacă pacientul va plăti mai puțin, cineva ar putea pierde, nu?
Nu pierde absolut nimeni. Noi utilizăm exact aceiași bani. Această modalitate de coplată, fiindcă în principiu erau compensate medicamentele care nu erau utilizate atât de frecvent. Deci noi am făcut o analiză amplă pe parcursul aproape, iată, 3 luni de zile. Deci noi nu am cerut absolut nimic suplimentar din buget. Noi am modificat doar per interior și în linii generale ne descurcăm cu aceiași bani. Am schimbat doar pozițiile de medicamente, deci la momentul de față, de exemplu, din 655 de denumiri comerciale, vom ajunge ca să oferim gratuit de la 266 de poziții până la 406. Mai mult ca atât, medicamentele care erau mai ieftine, acum în formula nouă, pacientul nu va plăti absolut nimic la farmacie.
Ministra Sănătății Alla Nemirenko, găsiți interviul desfășurat inclusiv cu explicații despre planurile de reducere a prețului la medicamente sau despre efectele schimbării modului de înregistrare a medicamentelor în nomenclatorul de stat pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Klasnicki.
Vă invităm și la film. Miercurea viitoare difuzăm un nou reportaj marca Pur și Simplu Moldova. Colegii noștri, Nicu Gușan și Eugenia Crețu, au căutat să afle care sunt provocările înfruntate de agricultori și speranțele lor de viitor. Urmăriți documentarul Agricultura la Pământ miercuri, 3 noiembrie, la Moldova 1, ora 21:20, precum și pe pagina noastră web moldova.europalibera.org ori pe rețelele de socializare.
Republica Moldova a rămas doar cu eticheta de grădină înfloritoare.
Eu n-aș crede că noi suntem o țară agrară.
Rodnicul Cernozeom este mai degrabă un mit.
Am pierdut de la 50 până la 70% din rezervi de materie organică a solului, humusul.
Se lucrează cu tehnică învechită, iar zilierii sunt căutați cu lumânarea.
Îți dai seama, de la zero să pornești, n-ai nimic cu de la sapă de lemn.
Produsele de import sunt la îndemână, iar cu cele autohtone se fluieră apagubă.
Noi vărașim pe красиво яблоки, а наши жители нашей страны кушают яблоки польские или турецкие.
Condițiile sunt de invidiat, dar fără prea mult folos.
Dacă nu începem ceva de pe acum, ceva să ne gândim serios să investească țara, înseamnă că degrabă asta o să fie ca istorie.
Agricultură la pământ.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Ajutorul oferit de Uniunea Europeană a Republicii Moldova pentru depășirea crizei energetice este unul substanțial și binevenit în situația în care se află Chișinăul, a apreciat comentatorul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El a subliniat în acest context că prin acest gest Uniunea Europeană demonstrează încă o dată că este partenerul de încredere al Republicii Moldova, spre deosebire de Federația Rusă. Citez: trebuie încă o dată să înțelegem cine este gata să ajute Republica Moldova pentru a se dezvolta, pentru a face suprafață problemelor cu care se confruntă și cine folosește în anumit context politic, geopolitic, economic, dacă doriți, doar pentru a-și spori influența prin a lovi în Republica Moldova, consideră Tăbârță. Anunțul Uniunii Europene privind acordarea celor 60 de milioane de euro vine să ofere mai multă încredere populației că autoritățile de la Chișinău au capacitatea să gestioneze criza energetică. Este opinia expertului economic Viorel Gârbu, citat de IPN, potrivit căruia ar fi indicat ca banii să fie cheltuiți pentru compensarea tarifelor pentru consumatorii casnici cu venituri modeste. În aceeași ordine de idei, comentatorul politic Viorel Ciubotaru spune că o parte din fondurile alocate acum de Uniunea Europeană ar trebui direcționate spre fortificarea securității energetice a țării, prin diversificarea surselor. Într-un editorial pentru ziarul de gardă, Petru Grozavu scrie că în curând urmează prima probă de foc pentru PAS, de la intrarea în mandat. Se împlinesc 100 de zile de la investirea în funcție a guvernului Gavriliță. Citez, nu va fi simplu la raport, în condițiile în care crizele au luat cu asalt Republica Moldova. PAS are ce raporta, dar are și ce îi se reproșa, consideră el. Grozavu se întreabă, o guvernare bună când și cum se cunoaște? Citez, când e dreaptă cu toți, cu răii este rea și bună cu bunii, conchide autorul. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La cele trei chestiuni dezbătute zi și noapte de către presă și societate, confruntarea Pastoianoglu, criza gazelor naturale și pandemia, s-a mai adăugat una. Noi guvernanți vor să instituie un control parlamentar asupra companiei Teleradio Moldova. S-o spunem din capul locului, există păreri pro și contra, lucrurile sunt complicate, sunt o sumedenie de nuanțe care îl împiedică pe un cetățean simplu să tragă o concluzie tranșantă. Parcă e bine, parcă nu e bine. Nu știu dacă acum, când lucrurile nu sunt lămurite cu gazele, când COVID face din nou ravagii, aveam nevoie urgentă de acest control parlamentar. Guvernanții consideră firește că ei au dreptate și că acest control al lor va îmbunătăți lucrurile. Că va face Teleradio Moldova mai independentă, mai ferită de interesele obscure ale unor grupuri. Așa o fi pe semne, deși controlul cuiva nu înseamnă oare o îndepărtare de independență și echidistanță. Înțeleg că cei din PAS sunt oameni buni, cei mai buni din Republica Moldova, dar dacă guvernarea lor se va termina într-o bună zi și la putere vor ajunge niște oameni mai răi, ce vom face? Atunci Teleradio Moldova va fi sub controlul unor oameni răi, nu? Pe de altă parte, deputata PAS Nicolaescu Onofrei are întrucâtva dreptate atunci când invocă inerția Consiliului de Supraveghere, când spune că neimplicarea în politica editorială e uneori o tolerare a încălcărilor legii. PAS are dreptatea sa și niște modificări ar fi binevenite, fără doar și poate. Dar nici să pui în funcțiile de conducere numai oameni loiali PAS-ului parcă nu e ok. Și aici aș fi de acord cu directorul API, Petru Macovei, care, acceptând schimbările dorite de PAS, precizează totuși că numărul membrilor din partea societății civile ar trebui să fie mai mare decât cel din partea structurilor de guvernare. Adevărul e, ca de multe ori, undeva la mijloc. Că PAS a fost ales de majoritatea cetățenilor și că e compus din oameni buni, nu mai încape îndoială. Dar și în această situație, echidistanța și profesionalismul mass-mediei ar trebui să fie generate de un mediu social fertil, în care partipriul e pedepsit, nu de controlul unui partid. Deci PAS ar trebui să controleze doar faptul ca toate forțele politice și el însuși să nu influențeze politica editorială. Un deziderat greu de realizat, să recunoaștem.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Cum poți lua lumea la rost în câteva fraze? Se poate, dacă lumea a devenit prea simplă, adică prea ușor de interpretat. Asta i-a prilejuit lui Vladimir Putin o lovitură masivă de imagine. Putin a vorbit recent la Sochi despre degenerarea vestului și a promis că va apăra Rusia de o travă occidentală. Putin nu e tocmai în măsură să dea lecții de morală, dar, de data asta, problema e altă. Prea multe semnale din Occident i-au dat ocazia lui Putin să critique și să fie credibil. Putin nu e suspect de sinceritate, ci manevrează apii. După Sochi, critici occidentale a exceselor occidentale vor fi mai ușor de descris drept oameni ai Rusiei. Asta oferă supapa cu care Occidentul riscă să scape de dezbate, ceea ce nu e un câștig de neglijat pentru Putin, dar e o pierdere pe care Occidentul ar trebui să o evite. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
E 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.